Ja, det var en søndag formiddag I en menighet langt herfra. Og inn døra så kom det en eldre, pent antrukket kvinne. Møteverten ønsket henne hjertelig velkommen til den flotte menigheten da, og spurte hvor hun ønsket å sitte, og da svarte den eldre kvinnen at hun vil sitte på første rad. Så bøyer møteverten seg bort til henne da, og sier stille at jeg vet ikke om du egentlig ønsker det, for pastoren ganske kjedelig. Kvinnen blir da veldig smal I øynene og sier meget fortørna, vet du hvem egentlig? Nei, svarer møteverten, men vet du hvem jeg? Nei, svarer pastorens eldre mor. Bra, sier møteverten og springer ut døra. Sånn kan det gå. Nå ikke noe veldig stor fare for at min gamle mor kommer hit da, og vil sitte på første rad, men sånn kan det gå. Vi takker deg, Herre. Takk, Jesus, at vi skal få lov til å dele av ditt ord I dag, Herre, som vi har allerede snakket om, at ditt ord viktig, Herre, og din kraft, Herre, din hellige ånd, viktig for oss, Gud. Jeg ber, Herre, om at ditt ord, Herre, må bli levende for oss, virke kraftig og trenge gjennom den formiddagen her, I våre hjerter, Herre, og gjør noe med oss. Jeg ber, Herre, om at ditt ord må bli klart, levende, tydelig for oss, og at vi kan justere kursen når vi ser hvilken vei du kaller oss til å gå her, og hva ditt ord egentlig sier. Vi har hatt fokus på det her med tjenester og gaver en god stund nå, og det her jo del 8. Vi skal fortsette å si noe om nådegavene, og det her nest siste del, det jeg ganske sikker på. Så det blir en del til ute I månedsskiftet mai-juni. Utgangspunktet for undervisningen jo nådegavene som vi leser om primært I 1. Korinterne 12. Hvis du ikke var her I mars da vi underviste om det her med dåpen en hellig ånd, fylden av en hellig ånd, så anbefaler jeg at du går inn og hører på den talen på nettsida vår. For det et viktig grunnlag I forhold til det vi snakker om her. Få gjerne med deg det budskapet. Så det jo den tredje søndagen om de ulike enkelte nådegavene. Og vi har jo sett litt på en sånn overordnet systematisering og prøvd å liksom få en orden, en forståelse av hvordan det kan systematiseres det som handler om ikke bare de ni som beskrevet I 1. Korinterne 12, men hele bredden av det her med gaver og tjenester. Og så har vi snakket om de seks første av de ni nådegavene. La oss lese I 1. Korinterne 12 fra vers 1 igjen. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med til de stumme avguder. Derfor kunngjorde jeg dere at ingen som taler I Guds ånd sier forbannet Jesus, og ingen kan si Jesus Herre uten I den hellige ånd. Og det jo for øvrig et bra kjennetegn på om noe av Guds ånd, nemlig om det bekjenner Jesus som Herre. Det forskjell på nådegaver, men ånden den samme, står det I vers 4. Det forskjell på tjenester, men Herren den samme. Det forskjell på kraftige virkninger, men Gud den samme, han som virker alt I alle. Men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som gagnelig. For til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen får tro ved den samme ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd, en annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. For like som legeme ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer ett legeme, enda de mange, slik det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi jøder eller grekere, treller eller frie, og vi har alle fått en ånd å drikke. Legeme jo heller ikke ett lem, men mange. Så vers 10 da, som vi leste her, sier jo at noen får gave til å prøve ånder. Og det skal vi snakke litt om. Det faktisk en ganske viktig nådegave. For det jo sånn at de fleste kristne mener mye, om mangt. I våre dager som det har vært gjennom hele kirkehistorien, så det ulike strømninger, ulike bevegelser, bølger kommer og går, og det ser vi I våre dager også, hvordan disse bølgene kommer og går, og det liksom både på godt og vondt, fordi at på den ene siden så det jo sånn at Gud, han, det akkurat som om Gud puster inn og puster ut, kan det føles som noen ganger, når det kommer bølger av Gud, takk skal du ha, når det kommer bølger av Guds ånd, enten I en menighet, eller I eget liv, hvor man kan merke det at det kommer en bølge, ikke sant, av noe som Gud gjør. Og så kan det føles som Gud liksom kommer litt mer på avstand, og da ikke sikkert han lenger borte, men du kan kjenne på det, ikke sant, at det kan komme så mye bølger da. Og så kan det være også sånn I kristenheten som helhet, at det som bølger som kommer og går. Og så tenker jeg at midt I alt det som Gud gjør, så kan det også være andre krefter som blander seg inn. Alle åndsfylte kristne har fått en mulighet til å kunne dømme om hva som sunt og godt. Og vi blir jo oppmuntret til å prøve alt og holde fast på det gode I 1. Thessaloniker brev kapittel 5. Og samtidig så det jo ikke alltid så lett for den enkelte kristne å avgjøre om det kan være blandet inn andre ting enn Guds ånd I det som skjer. Det står jo om det at vi har fått ånden, ikke sant? Sånn at vi kan, vi skal la oss undervise av den hellige ånd, ikke sant? Vi skal bli undervist av den hellige ånd, står det om. Samtidig så tror jeg det at denne gaven I funksjon viktig, gaven til å prøve ånder, sånn at vi kan få hjelp til å gjenkjenne, for noen ganger kan vi bli usikre på, det her av Gud eller det ikke? Du har kanskje tenkt det også når du ser et eller annet, en eller annen manifestasjon eller et eller annet som Gud gjør, og så virker det kanskje enten litt voldsomt, eller du blir litt utrygg på det, og det litt, kanskje litt fremmed, og hva det her liksom? Det Gud I det her, eller det bare noe menneskelig, eller hva det? Eller det noe ondt liksom? Og så kan du kanskje bli litt usikker på hva det Og da tenker jeg at denne gaven viktig for oss, fordi den kan hjelpe oss til å gjenkjenne hva det som av Gud og ikke. Som de andre nådgavene, så ikke det her noe som et menneske eier alltid for bestandig. Vi leste, ikke sant, om hvordan det her noe som den hellige ånd virker fram, ettersom det ganglig. Og ordet prøve, som det står på norsk I vers 10 da, det jo oversatt fra det greske diakrisis, som betyr å bedømme, eller å skjelne, eller prøving. Kommer fra ordet diakrino, som betyr å dømme, eller å prøve, eller å gjøre forskjell på. Og det ordet for ånder, som brukt her, der står det I den greske grunnteksten pneuma. Og vi har veldig lett for å tenke at det å prøve ånder, det handler egentlig bare om å finne ut, det onde ånder inne I bildet, eller det ikke liksom? Det en demon her, eller det ikke? Men da skal vi huske at I Bibelen så brukes det ordet her, altså ordet for ånder, nemlig pneuma, det brukes om ulike slags ånder. Det kan brukes om menneskets ånd, det kan brukes om Guds ånd, og det brukes om onde ånder I Bibelen. Og I tillegg så brukes ordet daimon om onde ånder. Sånn at jeg vil da ta utgangspunkt I at det å prøve ånder kan handle om både Guds ånd, at det kan handle om å finne ut om det onde ånder til stede, altså djevleånder eller demoner, men også at det handler om det her med menneskeånder. Jeg skal komme tilbake til det. Guds ånd har ulike egenskaper. I Johannes oppenbaring så leser vi om de 7 Guds ånder som sendt ut over jorden. Og det betyr jo ikke at nå Gud plutselig 7 liksom. Men det kan bety at Guds ånd kanskje har 7 ulike egenskaper. Det noen som har studert det her, da, teologer som har studert det, som har antydet at disse 7 egenskapene kan være for eksempel kraftsånd, som vi leser om I 2. Timoteus brev, at det kan være kjærlighetsånd, som vi ser også I 2. Tim, og visdomsånd, som vi finner I Jesaja for eksempel, troens ånd I 2. Korinterne, sindighetsånd, I 2. Timoteus brev igjen, renselsesånd fra Jesaja, Jesaja 4, og også I Jesaja 4 kan vi lese om domsånd. Det ikke så veldig viktig akkurat det her, detaljen I det, men poenget I hvert fall at gaven til å prøve ånde vil kunne vise oss om det Guds ånd som virker, eller ikke. Og motsatt så vil den gaven her kunne hjelpe oss til å vise om det djevleånder som I virksomhet. Efeserne 6 sier I vers 12, for vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Og vi ser da at Bibelen nevner noen av disse åndene ved navn. Disse åndene som vi har en kamp imot. Det en ganske lang liste, jeg skal bare ramse den opp, og vi kommer ikke til å gå inn I og liksom kikke på hver av de tingene, men du kan jo lete det opp selv. Motløshetens ånd finner vi, forførende ånder, villfarelsens ånd, antikrists ånd, som da den gudsfornektende ånden, som I virksomhet for eksempel I forbindelse med ateisme, djevleånder som gjør tegn, ser vi om I oppenbaringsboka. Stumme ånder møter vi I evangeliene. Det det her med sykdomsånder jo et komplisert felt, og vi går ikke inn I og skal si noe spesielt om det akkurat nå, men vi bare konstaterer at det finnes et antall eksempler på det her I Bibelen med ulike sykdomsånder. Så vi kan ikke avvise det og si at nei, men sykdom bare en fysisk greie, liksom. Det kan finnes eksempler på at det også sykdomsånder inne I bildet. Det må vi erkjenne når vi leser evangeliene. Og her tenker jeg at gaven til å prøve ånder viktig, sånn at vi styrer rett og ikke begynner å for eksempel hevde at all sykdom har sitt opphav I demoner som henger seg fast på mennesker. Og det jo noen som vil si det, ikke sant? Som vil hevde at ja, men det alltid en demon liksom, som henger seg på. Det det ikke, og det viktig med gaven til å prøve ånder for å kunne gjenkjenne det her også og styre rett. Plagende ånder. Plageånd har jo blitt et sånt begrep som vi bruker på helt andre måter. Men plagende ånder leser vi faktisk også om I evangeliene. Ureine ånder, som viser seg ved å tale ureine eller rå ord, ha et ureint eller rått språk. I Markus kan vi blant annet lese om det. En blind og stum ånd leser vi om. En religiøs, uren ånd som handler om den hykleriske tilbedelsen. Og lista bare mye, mye lenger, så vi skal ikke gå noe videre enn det. Ulike New Age-greier som vi kan kjenne igjen I New Age, finner vi også I Guds ord med spådomsånder, ikke sant? Og dødningemaneånder og alle sånne ting. Men vi ramser ikke videre opp det. Poenget at alle disse onde åndene kan enten plage mennesker, eller til og med besette mennesker. Vi kan ane mange flere ånder I virksomhet når vi leser Guds ord, men det her I hvert fall noen som nevnt ved navn. Disse onde åndene vil jo ikke fram I lyset, men ønske å holde seg I skjul. Ønske å bevare mørket omkring seg og holde seg I skyggene. Men når Guds kraft, når den hellige ånds nærvær kommer, så bringes det her opp I dagen. Og derfor vi ser det jo, ikke sant? Du har kanskje sett, om ikke du har vært til stede, men du har kanskje sett filmopptak, ikke sant, fra kampanjer I andre land kanskje, hvor du ser at når Guds kraft kommer nær, så kommer disse manifestasjonene av onde ånder. Som kan komme I form av skrik og rop eller på ulike måter. Jeg har vært til stede og sett det selv, egne øyne, men det kan skje også I vårt land, her I landet vårt. Ikke så veldig lenge siden jeg hørte om en sånn episode I et møte et annet sted I landet her også. Så det kan skje når lyset kommer og slås på, når Guds nærvær kommer, så vil disse onde kreftene komme for dagen, for dem liker ikke lyset. Så tenker jeg også det greit å nevne at gaven til å prøve ånder kan handle om menneskeånder. For det finnes både gode og onde menneskekarakterer, også menneskeånder. De som onde da, på en eller annen måte, jo ofte påvirket av djevelen I større og mindre grad. Men gaven til å prøve ånder kan også virke for å avsløre hva som egentlig på ferde, tenker jeg. Så la oss liksom ta med oss det også. Jeg har noen I min familie som har den gaven her I funksjon fra tid til annen. Selv så har jeg ikke opplevd det egentlig så mye, men et av barna våre har denne gaven I funksjon av og til. Og jeg opplevde en veldig sånn interessant ting med det for mange år siden. Da var jeg rektor på Bibelskolen I Trondheim her. Da holdt vi til oppe på festningen I gamle Befalsskolen, der som Thomasskolen fremdeles holder til. Og det her av barna våre, jeg skal ikke si hvem det men det barna her hadde da klasserom I etasjen under der som bibelskolen holdt til. Og så hadde vi noen gjester en gang på besøk der. Og så, og det her visste jo ikke det her barnet om I hele tatt, så etter skoledagen var over så kom vedkommende barn til meg da og sa at du, jeg hadde en veldig ubehagelig opplevelse I dag, fordi at det var som om det ble helt stille plutselig. Det var ikke spesielt stille I den klassen, for å si det sånn, men da var det et åndelig språk som det var snakk om, ikke sant? Det var som om det ble helt stille. En stillhet som ikke var god, og jeg kunne merke at det var noe over meg, liksom. Hva det som skjer? Så den personen da, det barna våre da, spurte, hva det som har foregått I dag, liksom? Og så måtte jeg fortelle om det at vi hadde noen på besøk som hadde bært med seg noen ånder som ikke var gode da, det kunne vi jo merke. Og det merktes gjennom murveggen, skal jeg til å si, I etasjen under, det kunne gjenkjennes gjennom de tykke murveggene, uten å være til stede I rommet, så kan åndene prøves. Så det ganske interessant. Så gaven til å prøve ånder viktig, fordi den kan hjelpe oss å bekrefte og gjenkjenne hva det som egentlig foregår. Vi ser I ordet at det finnes eksempler på både prøving av menneskeånder, prøving av onde ånder og prøving av om det Guds ånd som virker. I vekkelsestider så har det alltid vært sånn at sammen med at Guds ånd virker sterkt, så kan menneskelige og eller djevelske ånder trenger seg inn og blande det opp og, eller være til stede samtidig. Da. Og da blir det veldig viktig at vi har tunga rett I munnen, at vi ikke styrer ut I en av grøftene, fordi at på den ene siden så det veldig lett å kaste barnet ut med badevannet og tenke at nei, men det her bare tull alt sammen, det her bare sveimeri, la oss bare glemme det her. Og så tenker jeg at det kan også vippe I den andre grøfta, at man bare tar imot alt og lar alt få rom. Og det viktig at gaven til å prøve ånde får være I funksjon, så vi kan skille når vi kommer til sånne punkter. Mange vekkelser har tatt feil retning fordi den gaven ikke har vært I funksjon eller ikke vært lyttet til, min påstand. Og på den andre siden så har også mange vekkelser blitt stoppet, fordi at både Guds ånd og andre ånder kan være til stede samtidig I det som skjer, og det gjør at mennesker stenger av alt sammen. Tenk på apostelgjerningene 10, for eksempel, da Peter kom til Cornelius' hus. Da står det at da den hellige ånd falt på alle dem som hørte ordet, eller da falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet, og da kunne det vært veldig lett å gå feil, tenker jeg. Alle de troende jødene ble jo forferda da de så at den hellige ånd ble utgitt også over hedningene. Men de var I stand til å skjelne og kunne gjenkjenne at det her var Guds ånd I virksomhet. Hvis ikke så hadde de gått feil og kastet det ut og avvist det, men de kunne gjenkjenne Guds ånd. Tenk hvor lett det ville ha vært å avvise det, og avvise det som skjedde, tenker jeg. Da Jesus hadde helbredet den lamme mannen I Markus 2, og de skriftlærde tenkte I sitt hjerte, han spotte Gud. Så sier Bibelen at Jesus kjente straks I sin ånd at de tenkte slik, I Markus 2, 8. Jesus kjente straks I sin ånd at de tenkte slik. Og her tenker jeg at det handler om at Jesus prøvde disse ondsinna menneskeåndene. Et annet eksempel finner vi da Paulus så at mannen I apostelgjerningene 14 hadde tro til å bli helbredet. Og vi finner det her med prøving av ånder mange steder. Prøving av onde ånder finner vi for eksempel I apostelgjerningene 16, da kvinnen med spådomsånden fulgte etter Paulus. Fulgte etter Paulus og Silas, så mange ville jo blitt lurt av den kvinnen, som virka som hun var på parti med de kristne, og gikk og på en måte tarte ut ord som tilsynelatende var gode da. Men Paulus kunne avsløre hva som foregikk, og I vers 18, så I apostelgjerningene 16, så snur han seg og befaler ånden å forlate henne. Og vi ser I apostelgjerningene 5 at gaven også virker I Peter, når Ananias og Safira blir fylt av denne løgnånden og blir drevet til å lyve både for Gud og for mennesker. Peter visste jo ikke noe om det her, men den hellige ånd åpenbarte det. Og gaven var I funksjon I Peters liv, så han kunne avsløre den onde gjerningen som foregikk. Så da tenker jeg, la oss gjøre som 1. Johannes 4:1 oppmuntrer oss til. La oss prøve åndene om de av Gud. Og da tenker jeg at den nådegaven en viktig nøkkel. Gaven til å prøve ånder. Ulike slags tunger og tydning av tunger det siste som det står om av de 9 nådegavene. Jeg tenkte vi skulle begynne å I hvert fall si noe om det I dag I forhold til tungetale. Vers 10 så står det «En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger». Og av de 9 nådegavene som listet opp I 1. Korinterne 12, så det faktisk kun disse 2 som ikke vi finner igjen I det gamle testamentet, som ikke var I virksomhet I den gamle pakt. Dette gaver som hører til den nytestamentlige tidsalder, og det jo sånn at veldig få av nådegavene har fått så mye oppmerksomhet som tungetalen. Gjennom hele kirkehistorien, helt siden pinsedag, så har tungetalen gjort at folk enten sperrer opp øynene, gjør narr av de kristne, utallige eksempler på det også I nyere tid med avisoppslag, ikke sant? Hva det her for slags tull? Samtidig så har det gjort at mennesker har blitt tiltrukket, og det har gjort at mennesker har blitt skremt. Så det nådegaver som har på forskjellige måter gjort at folk reagerer. Selv om ikke disse nådegavene var I funksjon I det gamle testamentet, så ble det profetert om dem. I Jesaja 28:11 står det, «Ja, ved folk med stammende lepper, og på et annet tungemål skal han tale til dette folket.» Og vi ser også at Paulus henviser til nettopp den profetien I 1. Korinterne 14:21 I undervisningen si om bruken av tungetale. Jesus snakket også om tungetalen I misjonsbefalingen I Markus 16, der det står I, fra vers 15 og utover, om at det her blant de tegnene som skal følge dem som tror. Fra apostlenes gjerninger så forstår vi at tungetalen var noe som hang sammen med åndens dåp, og at det gjaldt alle. Og det her jo kanskje noe som vil oppleves som sprengstoff for noen, Ja, men gjelder det her alle liksom? Ja, hvis vi leser apostlenes gjerninger, så ser vi hvordan det her koblet sammen med åndens dåp, med åndsdåpen. På pinsedag var det sånn. Det var sånn under vekkelsen I Samaria, som vi leser om rett etterpå. Det var sånn under møtet I Cornelius' hus, som vi allerede har referert til. Det var sånn I apostlenes 19 I Efesus. Og det var sånn når vi leser om det I brevlitteraturen I 1. Korinterne 14 I Korintermenigheten. Og videre har det vært sånn gjennom hele kirkehistorien. Det var faktisk ganske vanlig helt fram til 300-tallet, og så var det noe som bølget litt fram og tilbake gjennom middelalderen, noen ganger sporadisk, andre ganger som et av de tydelige kjennetegna I vekkelsbevegelsene som bølget fram og tilbake. For eksempel Bernard av Clairvaux på 1100-tallet. Han var en fransk munk som var en stor taler som ble anerkjent som profet allerede I sin samtid. Han talte I tunger. Eller mange av de såkalte valdenserne på 1200-tallet sør I Frankrike, og de bevegelsene som fulgte etter dem, ulike bevegelser I kjølvannet av det her. Det var jo veldig store forfølgelser knyttet til disse vekkelsebevegelsene også I Sør-Frankrike. Den ble jo forsøkt utrydda faktisk av pavekirka, og det ble betraktet som svermeri, og det her var noe som måtte ryddes ut. Albigenserkrigen, som du kanskje har hørt om hvis du interessert I historie, det handlet jo egentlig om pavekirkas korstog mot vekkelsesfolket. Men det veldig lett for oss å, som leser dagens historie og ikke få tak I det, fordi at seierherrene gjennom historien jo de som på en måte også skriver historien, og det kildematerialet som finnes jo I veldig stor grad noe som ryddet og silt av pavekirka fra disse århundrene. Men det var faktisk 100 000 av offer I Sør-Frankrike, og inkvisisjonen utviklet seg akkurat I denne tida, og mange ble brent på bålet nettopp på grunn av tungetale, faktisk. Men av det lille som finnes Av kildematerial så kan vi lese om kristne som talte uforståelige ord, enten det handlet om at de ble torturert, eller de ble henrettet nettopp på bakgrunn av det. Dette var noe av forfølgelsesbakgrunnen. Hvis vi skal si litt mer om det her med tungetale, så det fire sider av det her. Vi trenger å rydde litt I det, fordi at man kan jo bli litt forvirret når vi leser for eksempel det som vi refererte til fra Apostlenes gjerninger og skjønner at det henger sammen med åndens dåp. Andre steder så ser det ut som det en gave som gis bare når det gagnlig. Et sted blir vi advart mot å ta de tunger alle sammen samtidig, for da vil ufrelste som kommer inn tro at vi gale, står det om. Samtidig står det også om at tungetalen skal være et tegn for de ikke troende. Og det kan tenkes at du har blitt forvirret også når du har lest det her og lurt på, ja, men hvordan henger det sammen liksom? Hvis det på den ene siden skal være et tegn for de ikke troende, og på den andre siden så vil de ikke troende tenke at vi gale hvis de kommer inn og vi tar de tunger alle sammen, samtidig I hvert fall. Så da trenger vi jo liksom få rydda opp I det her. Det, og så snakker vi om at ja, men det her et tegn som hører sammen med åndsdåpen. Ja, men på den andre siden så blir det gitt når det gagnlig. Står det, ikke sant, I 1. Korinterne 12. Så hvordan henger det her sammen? Og så det lett å tenke at, ok, nei, men det her forstår jeg ikke. Jeg får ikke rydda opp I det her, så da bare legger jeg hele greia til side. Det kan jo være ulike måter du reagerer på når du leser de ulike skriftstedene om tungetalen og prøver å få rydda I det her. Og da tenker jeg, la oss prøve å rydde litt opp I det og se at det faktisk fire sider av det her, minst. Men det I hvert fall fire sider av det her, fire aspekter av det som vi kan gjenkjenne I Guds ord. For det første, som vi sa, tungetalen et tegn på åndens dåp. Hver gang temaet åndsdåp blir ordentlig referert, så blir tungetalen koblet sammen med det her, sa vi. Det var de første kristnes erfaring, og vi ser faktisk hvordan det også blir brukt som et argument av Peter under apostelmøtet I Apostelgjerningene 15. Så blir det her brukt som et argument I debatten. Da var spørsmålet, hadde hedningene samme rett til evangeliet som jødene, ikke sant? Eller måtte de også holde loven for å bli frelst? Og Peter forteller da fra det som skjedde I Cornelius' hus, da de som var til stede ble åndsdøpt mens de satt og hørte på. Mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på dem, ikke sant? Så det blir brukt som et argument I apostelmøtet. Så for det første altså tungetalen et tegn på åndsdåp. Det andre aspektet handler om tungetalet som et forståelig språk. Det kan komme som et forståelig språk. Vi leser om det på pinsedag, for da var det jøder, står det, fra mange steder I verden som var samlet I Jerusalem, og alle hørte sine språk. Og sånne tilfeller av tungetalet har det vært opp gjennom hele kirkehistorien. Sånn startet den moderne pinsevekkelsen også, da Agnes Osman I 1901 I Topeka, Kansas, talte I tunger på kinesisk. Jeg veldig interessert I kirkehistorie, så jeg har lest meg opp på masse av det her, og synes det fascinerende å lese om den moderne kirkehistorien nå. Og det står om Agnes Osman som talte I tunger I tre hele dager I strekk. Mye av det på kinesisk. Vi har hørt gjengitt historier om evangelister I fremmede land som fikk landets språk som tungetale, da tolken ikke lenger ville oversette. Det ganske moderne historier fra vår tid, fra din levetid, som forteller om det. Den norske indiamisjonæren fra Kristiansand, Edvard Trældal, han forteller I sin bok «Guds under I India» om den indiske jenta, som begynte å ta de tunger på ekte Kristiansand-dialekt I et møte der den hellige ånd falt sterkt. Fascinerende. I en menighet her I Norge så var det en greker som da han kom på møte fikk høre tungetalet på perfekt gresk. Det også fra vår tid. Her I Trondheim så har jeg hørt en kvinne som ganske dårlig engelsk, begynne å ta de tunger på flytende, litt sånn gammelmodig engelsk, når hun skulle be da. Så det var et bønnespråk, og det var bønner. Jeg forstod jo det. Hun forstod jo ikke det, noe særlig av det, men jeg forstod jo det her engelske tungetalen, og det var jo pris til Gud og ære til Gud som kom ut I gammel engelsk. På et sommerstevne I Norge var det en franskmann, eller flere franskmenn på besøk, og da hørte de en ung jente tale flytende fransk I tunger. Uten å ha noen forutsetninger fra skolegang eller lignende. Og dette bare noen av utallige eksempler. Og disse opplevelsene, de blir sterke tegn for de vantro. Som 1. Korinterne 14 viser oss. La oss lese det som står I 1. Korinterne 14 om dette fra vers 1. «Jag etter kjærligheten søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk.» For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter I ånden. Men den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler med tunger, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, oppbygger menigheten. Likevel ønsker jeg at dere alle talte med tunger, men heller at dere talte profetisk. For den som taler profetisk større enn den som taler med tunger, hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse av det. Men nå, brødre, om jeg kom til dere og talte med tunger, hva gangen ville jeg være til for dere, dersom jeg ikke talte til dere enten med en oppenbaring, eller med kunnskap, eller med profeti, eller med lære? Slik det også med livløse ting som gir lyd, enten det nå fløyte eller harpe, dersom det ikke forskjell på tonene, hvordan kan en da skjønne hva som spilles på fløyten eller harpen? Og dersom en basun gir utydelig lyd, hvem vil da gjøre seg klar til kamp? Slik det også med dere, hvis dere ikke framfører tydelig tale med tungen, hvordan kan en da skjønne det som blir sagt? Da snakker de jo bare ut I været. Så mange slags språk det nå visst I verden, og ingen av dem uten mening. Dersom jeg ikke kjenner språkets betydning, blir jeg en utlending for den som taler, og han som taler blir en utlending for meg. Slik også med dere, siden dere nå med iver søker de åndelige gaver, så søk å få dem I rikt mål for at menigheten kan bli oppbygget. La derfor den som taler med tunger be om at han må kunne tyde det. For når jeg ber med tunger, da det min ånd som ber, men min forstand har ingen frukt av det. Og så står det fra vers 15, hvordan det så? Jeg vil be I ånden, men jeg vil også be med forstanden. Jeg vil lovsynge I ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden. For om du lovpriser Gud I ånden, hvordan kan den som ikke kyndig I dette si amen til din takkebønn? Han skjønner jo ikke hva du sier. For du ber nok en vakker takkebønn, men den andre blir ikke oppbygget av det. Jeg takker Gud, sier Paulus. Jeg taler mer med tunger enn dere alle. Men I en menighetssamling vil jeg heller tale 5 ord med min forstand, så jeg ved det kan lære andre enn 10.000 ord med tunger. Brødre, vær ikke barn I forstand, vær småbarn I ondskap, men vær fullvoksne I forstand. I loven det skrevet, ved folk med andre tunger og fremmede stepper vil jeg tale til dette folk, men ikke engang da skal de høre på meg, sier Herren. Så da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro. Profetien derimot ikke for de vantro, men for de troende. Om når hele menigheten kommer sammen på samme sted, og alle taler med tunger, og det så kommer inn noen ukyndige eller vantro, vil de da ikke si at dere gått fra forstanden. Men dersom alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller ukyndig, da blir han avskjørt av alle og dømt av alle, og det som skjult I hans hjerte åpenbares, så vil han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne Gud sannelig iblant dere. Så vi leste I 1. Korinterne 14, 22, så da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro. Så det andre aspektet av tungetalen handler om tungetalen som et forståelig språk, som vi også har gitt noen eksempler på. Det tredje aspektet handler om tungetalet til personlig oppbyggelse. Når vi blir åndsdøpt, så følger tungetalen med, og vi får et sterkt middel til oppbyggelse. Det her jo kanskje mange som ikke tenker på dem, og har kanskje en opplevelse, en engangsopplevelse av åndsdåp med tungetalet som tegn, og så legger de kanskje det til side og tenker at ja, men det var da, det var knyttet til den opplevelsen, og kanskje vil Gud gi noen tunger som kan tydes en gang I et møte eller I en husgruppe eller et eller annet, og ellers så glemmer man det, kanskje legger det unna, og det forvitrer. Og da tenker jeg at det vi har lest her nå, det her det Paulus snakker om når han I vers 18, som vi nettopp leste her, sier «Jeg takker Gud, jeg taler mer med tunger enn dere alle». Da det ikke en tungetale for de vantro eller til menighetens oppbyggelse, men da det til personlig oppbyggelse, det det han refererer til. Han sier at han taler mer med tunger enn dere alle, og her snakker han jo til en menighet der det her var et problem, ikke sant? Der de drev tydeligvis og holdt på med det her i storfellesskapet, mange på en gang, og han må snakke til dem fordi at det her blir kaotisk, ikke sant? For ufrelse som kommer inn. Og da refererer han til at jeg taler mer med tunger enn dere alle. Altså, vi skjønner at det her er noe som han bruker i sitt personlige liv. Det her er noe som er aktivt i funksjon i hans personlige bønneliv. Det er det jeg leser ut av det. Jeg taler mer med tunger enn dere alle. Vers 12 og 13, slik også med dere, siden dere nå med iver søker de åndelige gaver, så søk å få dem i rikt mål, står det her da. Ja, vi skal ikke noe mye mer om det. Poenget i hvert fall at den personlige tungetalen er til egen oppbyggelse. Og jeg tenker at fordi vi flere steder i undervisningen her til Paulus ser at det profetiske løftes opp, så er det veldig lett, ikke sant? Han snakker om at be heller om å få noen profetiske ord, sier Paulus. Og da er det veldig lett at vi bare dytter unna, tenker eller ser ned på tungetalen. Kanskje fordi at noen synes det litt dåraktig eller dumt, eller du kan få tanker om det selv også. Jeg tenkte jo en del på det i starten da jeg ble åndsdøpt også. Man kan jo få tanker om det. Kanskje det her egentlig bare er dumt, liksom. Kanskje det her er bare noe som jeg selv finner på, eller kanskje det her bare er, ikke sant? Man kan få sånne tanker. Men da er det viktig at vi får sortert i det her, og skjønner at det her er viktig, også til egen oppbyggelse, fordi vi taler hemmeligheter med Gud i ånden, når vi taler i tunger. Hvordan skal vi kunne oppbygge andre, om ikke vi selv er oppbygd, er mitt spørsmål. Og da tenker jeg at vi trenger, som jeg sa litt om forrige gang vi var sammen, det er viktig at vi tar på alvor og utfordrer hverandre i forhold til bønnelivet vårt. Jeg tenker at vi trenger å få se at denne bønnevekkelsen som holder på å ta tak i landet vårt, at den også får gripe ordentlig om seg i vår by og i vår menighet. At vi våkner opp og blir et bedende folk igjen, blir et bønnefolk. At jeg og du blir det. Og da tror jeg at det her med den personlige tungetalen faktisk er en viktig nøkkel også, fordi at det kan være med å oppbygge deg selv. Det blir til din egen oppbyggelse i ditt personlige bønneliv. Når du er i bilen på vei til jobben, eller når du er på reise, når du er i dusjen, eller hvor du nå måtte være, så kan du bruke tungetalen til egen oppbyggelse. Jeg tror det at til og med mange av de såkalte pinsevennene i Gåsøyene har misforstått eller ikke grepet den muligheten som ligger i tungetalen til egen oppbyggelse, faktisk. Og det har blitt bare en engangsopplevelse, eller noe som man bruker når man allerede blir liksom, kjenner seg velsignet, eller sitter i en gudstjeneste, og det blir liksom gudsnærvær, eller noe som liksom trigger det her. Det kan man se i mange sånne, av de klassiske pinsemenighetene, hvordan det har blitt en sånn engangsgreie bare, eller noe som bare oppstår i spesielle situasjoner. Men jeg tenker at Paulus også snakker om det her i Romerne 8, vers 26. Her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det, men ånden selv går i forben for oss med sukk som ikke rommes i ord. Det kan jo være sukk, som det står, det kan være stillhet, tenker jeg. Men sjansen er faktisk der, tenker jeg, og er ganske stor også for at Paulus også her sikter til denne tungetalen til egen oppbyggelse eller i det egne bønnelivet innenfor Gud, når han sier det han sier i Romerne 8, 26. Og jeg tror også det Jesus peker fram mot når han sier til den samaritanske kvinnen ved brønnen, den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Når vi er åndsdøpt, så får vi en mulighet til å be direkte fra vår ånd til Gud. Tungetalen blir et bønnespråk som kan be fra vår ånd og til Gud. Det fjerde perspektivet til slutt av tungetalen handler om tungetalen som budskap til mennesker. Og da er det jo knyttet til den niende nådegaven, nemlig å tyde denne tungetalen. Et budskap til menighetens oppbyggelse. Når det i 1. Korinterne 12:30 står «taler vel alle med tunger», så har det av noen blitt brukt for å prøve å bevise at ja, men det her ikke noe som alle kan, det ikke noe som alle skal det her, for det står jo her at taler vel alle med tunger, så da trenger jeg å tenke på det. Eller da slipper jeg å tenke på det, for det synes jeg litt skummelt, eller det synes jeg litt ubehagelig, eller det litt, da føler jeg meg litt dum, eller det her noe som mennesker ser ned på, eller forkaster, ikke sant? Og så dytter man det unna. Men da tenker jeg at da blandes de ulike aspektene av tungetalen sammen, da det et sammenrot, og man skjønner ikke at det finnes ulike aspekter av det her. I 1. Korinterne 12, som var utgangspunktet vårt for undervisning av nådegavene, så det budskap i tunger det snakker om, altså nådegaven som blir gitt ettersom det gagnlig til menighetens oppbyggelse eller til enkeltmenneskers oppbyggelse. Det finnes utallige eksempler på enkeltmennesker også som har fått et budskap i tunger, som har vært med. Jeg kjenner personlig en som pastor, vært pastor i mange år, som opplevde det under sin frelsesopplevelse, hvordan et budskap i tunger og tydning stakk rett inn i hjertet hans, og ble den avgjørende faktoren for at han omvendte seg og kom til Jesus og ga livet sitt til Jesus. Han har vært pastor i mange, mange år i Norge. Sånn at det her kan peke inn i enkeltmenneskers hjerte, det kan være til menighetens oppbyggelse. Hvis det ikke var sånn, så ville det jo ikke stemt overens med det apostelgjerningene forteller oss om at alle de åndsdøpte talte med tunger. For det står det jo, ikke sant, når vi leser om disse første begivenhetene. Og jeg mener å se at det to slags budskap i tunger som kan komme, enten en lovprisning til Gud, eller det kan være formaning eller profetiske budskap som kommer i form av tunger og tydning. Du som var her under seminaret med Alf Magnus for noen uker siden, den lørdagen der, på slutten av det seminaret, da opplevde vi at det kom et budskap i tungetale. Jeg snakket med hun som brakte fram det budskapet, som ofte har profetiske hilsener kommet med, denne dama, men hun fortalte det at det var 20 år siden forrige gang hun hadde fått et tungebudskap, altså et tunger- og tydningbudskap. Og det, da kan jeg være ærlig og åpen og si det at for deg som var her, så la du merke til hva som skjedde da på slutten av seminaret. Så reiste denne kvinnen seg opp og kom med budskapet i tunger. Og da ledet jeg møtet, ikke sant? Jeg ledet det seminariet. Og da tenkte jeg, ja, det jo veldig typisk i mange gudstjenester som jeg har vært og sett, at så det liksom sånn at da kommer det et budskap i tunger, og så det liksom møtelederen som tyder det. Og det blir litt sånn, hva skal vi si? Det føles litt regissert da, opplever jeg av og til. Hvis jeg skal være helt ærlig. Så jeg sa det til Gud da, stille, når hun kom med det tungebudskapet. Jeg litt lei av at det alltid sånn at det liksom møtelederen som bare prøver å dra i havn det her og redde situasjonen uten at det kanskje egen. Og sier ikke jeg det at ikke det skjer at møtelederen får tydninga, altså, for det skjer jo, selvfølgelig skjer det. Men du skjønner hva jeg mener. Man kan sitte med følelsen av at det her bare noe som blir gjort for å liksom redde situasjonen, eller... Og så kanskje tydninger som kommer, et veldig sånn generelt budskap som man kan kjenne igjen da, og merke at ja, men det her var jo egentlig ikke det en hellige ånd ville si. Det var jo egentlig ikke det. Så jeg satt med alle de tankene her, eller jeg sto med alle de tankene her, frem her, når hun kom med dette budskapet i tunger, og så sa jeg til Gud at nå må ikke det her bli sånn som det ofte blir da, at det blir bare et litt sånn generelt forsøk på som ikke egentlig en tydning da, som ikke egentlig det den hellige ånd vil si, men som et eller annet generelt som vi alltid kan si, uten at det den hellige ånd som føder det fram der og da. Så jeg ba til Gud og sa, Gud, nå må du la noen få tydning på det her, fordi at det var jo veldig sterkt, vi merket jo åndskraften i det når den tungen ble talt ut fra den dama her. Det kunne vi kjenne vi som var der. Det var Gud som talte til oss. Så jeg ba til Gud, nå må du la noen få tydninger på det her. Og det du som var der, la meg sikkert merke til det, at jeg drøyde litt i landet her, fordi at jeg tenkte det at mens så taler ut det her da, så får jeg jo det da, ikke sant? Og da fikk jeg jo det, da fikk jeg jo tydninga. Det har jeg faktisk ganske sjeldent opplevd. Jeg kan få profetiske hilsener, og jeg kan få kunnskapsord, det har jeg opplevd. Noen eksempler på det, jeg fortalte om tidligere også, hvordan jeg har opplevd det, men jeg har sjeldent opplevd å få tydning av tungetalet, veldig sånn klart og direkte, og det bare var så tydelig klart, så droppet den hellige ånden ned I hjertet mitt. Og så tenkte jeg bare at, nei, typisk liksom. Og som jeg sto og tenkte det at, åh, skal møtelederen gjøre det her liksom? Det blir sånn typisk, og så gjør bare Gud det. Så da må vi jo bare være ydmyk, og det ble jo til oppmuntring, tror jeg, for menigheten. Det får du være med å bedømme da, men jeg opplevde det selv at det Gud ville si var til oppmuntring, og ikke minst til formaning og til retning for oss. Så la oss være lydige, tenker jeg, uansett hvilken rolle vi har. Om du aldri har gjort det her, om det noe som kjempefremmed for deg, eller om du møteleder, eller du lovsangsleder, eller du skal ha kaféen etterpå, La oss være åpne for hva den hellige ånd vil gjøre. Skal vi be litt sammen? Takk, Herre. Vi ønsker å være ydmyke og lyttende til din hellige ånd, Herre. Vi vil at du skal tale til oss, Herre, om det med profetiske ord, om det I bønnemøtene våre, Herre, om det I søndagsgudstjenesten vår, eller om det I husgruppa, Herre, så vil vi lytte til det du har på ditt hjerte, Herre. Først og fremst gjennom ditt ord, selvfølgelig, Gud. Vi vil ta ditt ord på alvor, Herre. Ta imot ditt ord. Vi ønsker også, som vi sa, som det ble sagt I starten av denne gudstjenesten, så ønsker vi også at Guds kraft, at den hellige ånd, skal virke iblant oss. Vi vil ha en ny vekkelse av den hellige ånds gaver iblant oss også, Herre. Og der også tunger og tydning kan bli vanlig iblant oss igjen, Herre. Jeg ber Herre om at vi alle må ha et åpent og lydig hjerte og sinn I møte med det, Herre, så vi kan våge å legge til side vår egen beskjedenhet eller vår egen frykt for å feile, Herre, eller hva det som måtte holde oss igjen og hindre oss, Herre. Men at vi kan våge å reise oss opp, våge å ta ordet og ta mikrofonen, Herre, og tale ut ettersom det gagnlig, Herre, det som du, Gud, ved din hellige ånd, legger ned og vil tale enten til menigheten som helhet eller til enkeltmennesker. Herre, det ber jeg om. Herre. Herre, det ber jeg om.